Þetta er Celebrate Recovery þátturinn Lifðu í frelsi sem fjallar biblíulegt bataferli og heilbrigða 12-spora leið sem getur hjálpað þér að sigrast á sársauka, ávana og erfileikum í lífi þínu í gegnum batareglurnar 8 og sporin 12.
Velkomin í Celebrate Recovery þáttinn Lifðu í frelsi. Ég heiti Dagbjörg Eiríksdóttir, trú á Jesú, glímu meðvirknin í bata.
Og ég heiti Gunnhildur Stella Pálmarsdóttir, trú á Jesú, glímu meðvirkni og ótta, en í bata. Í þættinum í dag ætlum við að halda áfram umfjöllun okkar sporaleiðina til bata. Í dag stöndum við á krossgötum. Við stödd á batareglu 7 sem hljómar svona. Ég tek daglega frá tíma með Guði til sjálfskoðunar, biblíulestrar og bænar til að kynnast Guði og vilja hans fyrir líf mitt og aðeinast kraft til að fara eftir hans vilja. Við einnig stödd á 10. spori sem hljómar svona. Við yfkuðum stöðuga sjálfsrannsókn og þegar út af bar viðurkenndum við yfirsjónir okkar umsvifa laust. Sá er hyggst standa gæti vel að sér að hann falli ekki. 1. Korinthubréf 10. kafli og 12. vers. Þegar hingað komið á leiðinni til bata stöndum við á mikilvægum gatnamótum. Við höfum gengið þann veg sem krafðist þess að við horfumst í augu við afneitun okkar og við gæfum Jesú Kristi líf okkar. Við höfum þurft að horfa á líf okkar með heiðarlegum augum þegar við gerðum lista og játuðum. Við þurfum að játa fyrir okkur sjálfum, Guði og annari mannesku þar sem úthaf hafði brugðið. Síðan þurftum við að sýna nógu mikla auðmýkt til þess að Guð kemist að til að gera stóra breytingar í líf okkar. Þá erum við tilbúin að biðja aðra fyrirgefningar og gefa þeim sem hafa sært okkur eða brotið okkar hlut fyrirgefningu. Við vorum einnig tilbúin að bæta fyrir brot okkar. Þvílíkt ferðalag. Ekki fyrir svo löngu síðan hefði mörg okkar sagt að þetta væri vonlaust ferðalag. Að við gætum aldrei breyst eða vaxið svo mikið. Að við gætum aldrei gert það sem þessar 1. 6 batareglur kröfðust af okkur. Í raun og veru var það rétt hjá okkur. Við hefðum aldrei geta gert þetta sjálf í okkar eigin mætti. Í raun og veru eina ástæðan fyrir því að við náðum svona langt, svo að við tókum það ákvörðun í 3. batareglu að leggja líf okkur og vilja undir stjórn Guðs. Jesús útskýri þennan veg í Jóhannes 8. kafla og 32. versi. Og þeir munu þekkja sannleikann og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Svo í Jóhannes 14. kafla og 7. versi skilgreinir hann sannleikann með því að segja Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Við höfum verið leist undan fíkn og þráhyggjukenndri hegðun vegna sannleikans sem við höfum boðið inn í hjarta okkar, Jesú Kristi. Vegna þessara lífsbreytandi ákvörðunar sem við tókum, kom Jesús inn og endurbyggði grunninn í lífi okkar. Við munum sjá stórar breytingar í lífi okkar ef við höfum ekki séð þær nú þegar. 7. batareglu og 10. spor er eins og krossgötur í bataferli okkar. Það er ekki til staður til að stoppa á og hvíla sig og njóta bara þess sem hefur gerst. Við þurfum að þakka Guði fyrir að koma okkur svona langt á leið okkar til bata. Lofa hann fyrir hina mörgu sigra sem við höfum náð yfir sársöka okkar erfileikum og ávana. Þá sigra sem við sáum vegna þess að við unnum 1. 9. sporin. En við þurfum líka að halda áfram og vinna 3. sporin með sömu þrá og með þeim ákafa sem kom okkur á þennan stað í bata okkar. 1. Korinthubréf 10. kafli og 12. vers segir Sá er hyggst standa gæti því vel að sér að hann falli ekki. Margar sporaleiðir skilgreina 10. til 12. sporið sem viðhaldsspor. En er rétt að nota orði viðhalds? Ég trúi því að í þessum sporum og þessum batareglum þá náum við virkilegum árangri. Uppskerum árangur erfiðisins, berum meiri ávöxt í lífi okkar. Það er í 7. og 8. batareglu sem við munum byrja að lifa í batanum sem þetta ferðalag hefur gefið okkur. Ekki bara núna heldur allan þann tíma sem við eigum eftir að vera hér á jörðinni. Einn dag í einu. Það er svo miklu, miklu meira en viðhaldsspor. Ef við skoðum aðeins 10. sporið, sjáum við að það skiptist í 3 hluta. 1. hlutin er hvað? Við yfkuðum stöðuga sjálfsrannsókn. 2. hlutin er hvað svo, þegar að út af bar. Og 3. hlutin er hvað þá, viðurkenndum við.
Þú ert að hlusta á Celebrate Recovery þáttin Lifði í frelsi, með Dagbjörtu og Gunnhildi.
sæl. Í þættinum í dag erum við að fjalla sjöundu batareglu og tíundu spor. Þegar hér er komið stöndum við á krossgötum í bataferðl okkar. Þó margt hafi áunnist er alls ekki tími til að stoppa og hvíla sig. Þvert á móti er nauðsynlegt að halda áfram og vinna síðustu sporin þrjú sem munum færa okkur enn fleiri ávexti í líf okkar. Við vorum aðeins byrjuð að fjalla tíundu sporið sem ætti að vera hluti af okkar daglega lífi og leiðin til bata. Skoðu nú aðeins betur hvað felst í þessu spori. Við þurfum að velja það að taka okkur tíma fyrir daglega sjálfskoðun. Batregla sjö minnir okkur á og hvetur okkur til að taka okkur daglega tíma með guði til sjálfskoðunar, biblíulestrar og bænar. Það er okkur nauðsynlegt að við gefum okkur tíma til að skoða og telja allt hið góða og hið slæma í daglegu líf okkar. Harmljóðin, þriði kaflu og fertugasta vers segir okkur, rannsökum breytni voru og prófum og snúum oss til drottins. Þegar við stöldrum við og lítum yfir daginn er gott að spyrja sér nokkra spurninga. Hvað gerði ég gott í dag? Og hvar klúraði ég málum í dag? Sagði ég eða gerði ég eitthvað sem særði einhvern annan í dag? Þarf ég að hugsalega bæta fyrir brot mín? Hvað lærði ég að hegðun mín í dag? Það er okkur mikilvægt. Við þurfum að athuga hvort við höfum sært einhvern brugðust við í ótta eða sjálfselsku. Jafnvel að skoða hvort við höfum algjörlega ofgert því að vera góð. Jafnvel verið góð á röngum forsendum. Eins og oft var minnst á í batareglu fjögur þá þurfum okkur daglegur reikningsskil að vera jafnvægi. Við þurfum að skoða það sem við gerðum rétt og vel, alveg eins og við þurfum að skoða það sem við klúruðum og gerðum illa. Það getur reynst okkur erfitt að trúa þeirri staðreynd að þegar við erum komin á batareglu sjö, þá erum við mjög oft farin að gera hlutina rétt. Það er ávöxtu þeirra vinnu sem á undan er og ef við gætum okkur ekki, þá getum við auðveldlega runnið aftur í sama farið, í sömu brestina, sama ávanan, sama sársöka og sömu erfileika. Þess vegna er okkur nauðsynlegt að gera daglega reikningsskil í lífi okkar til þess að við sofnum ekki á verðinum. Í okkar daglega reikningsskilum þurfum við í heiðarleika að skilgreina hið góða og hið slæma. Það segir ekki tíundu sporinu ef út að ber, þó við myndum svo gjarna vilja að það væri það sem stæði í sporinu. Ef ég hef rangt fyrir mér, ef kannski mögulega ég klúðra einhverju. Nei. Þetta spor segir þegar að út að ber. Það er ekki spurning hvort, heldur þegar. Stundum langar mann einfallega ekki til að vinna þetta spor. Það neyður okkur til að viðurkenna daglega að ég muni hafa rangt fyrir mér og ég muni gera mistök. Í fyrsta Jóhannesbréfi fyrsta kafla 8-10 segir Ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá gjörum við hann að lygara og orð hans er ekki í oss. Í Jóhannes 3. kafla á 21. versi segir Jesús okkur, en sá sem yðkar sannleikan kemur til ljósins.
Það er einmitt það sem tíundaspori gerir. Það er einmitt það sem tíundasporið gerir. Það hjálpar okkur að stíga inn í ljósið og vera í ljósinu. Þegar við höfum séð það sem út af hefur brugðið í lífi okkar, þurfum við að stíga næsta skref sem að viðurkenna yfirsjónir okkar. Þegar við sjáum ljósið þá höfum við frjálst val. Við getum hort fram hjá því eða valið að stíga inn í það. Ef við ákveðum að stíga inn í það, þá erum við að vinna seinni hluta spors nr. 10. Við viðurkendum yfirsjónir okkar. John Baker, stofnandi Celebrate Recovery, segir frá reynslu í þessu úr eigin lífi. Árum saman gat ég ekki viðurkennt yfirsjónir mínar. Konan mín getur staðfest það. Ég gat ekki viðurkennt mistök mín. Það að ég neitaði að viðurkenna yfirsjónir mínar blokkeraði öll mín sambönd, sérstaklega við fjölskyldi mína. Eftir því sem ég óks í orðinu og í batanum, þá uppgötaði ég að ég varð að viðurkenna mín eigin mistök og taka ábyrgð á gjörðum mínum. Ég gat ekki gert það ef ég tók ekki frá tíma daglega til að leifa Guði að sýna mér hvar ég hafði klúðrað hlutunum. Þessa sögu hafa margir að segja sem hafa tilengað sér að gera daglega reikningsskil. Það er annað orð en orðið þegar í spori 10 sem maður hefði gjarnan viljað að hefði verið sleppt. það orðið umsvifalaust. Það getur reynst okkur auðveldara að viðurkenna mistök sem við gerðum fyrir 10 árum, heldur en mistök dagsins í dag. Það segir í 10. sporinu umsvifalaust, ekki á morgun eða hinn heldur strax. Leið og við gerum okkur grein fyrir því að við erum búin að klúður einhverju, þá þurfum við að viðurkenna það strax. Í Matteus 5. kafla, 23. til 24. versi, segir Jesús okkur, Sértu því að færa fortíðina á altarið og minnist þess þar að bróðir þinn hefur eitthvað á móti þér, þá skaltu skilja gjöf þína eftir fyrir framan altarið, fara fyrst og sættastu bróðir þinn, koma síðan og færa fortíðina. Með öðrum orðum, viðurkenndu miskjörðu þínar umsvifalaust.
Þú ert að hlusta á Selarbreyt Recovery þáttin Lifði í frelsi með Dagbjörtu og Gunnhildi.
Sæl aftur. Í þættinum í dag erum við að fjalla 7. batareglu og 10. spor. Þegar hér komið stöndum við á krossgötum í bataferli okkar. Þó margt hefa áhunnist alls ekki tími til að stoppa og hvíla sig. Þvert á móti nauðsynlegt að halda áfram og vinna síðustu 3 sporin sem munu færa enn fleiri ávexti í líf okkar. Við höfum verið að fjalla 10. sporið sem ætti að vera hluti af okkar daglega lífi og leiðin til bata. Við vorum búin að fjalla mikilvægi þess að gefa okkur tíma til daglegrar sjálfskoðunar, að skilgreina allt sem vel hefur gengið og líka það sem út af hefur brugðið. Þegar við sjáum það sem okkur hefur mistekist, þurfum við að vera tilbúin að viðurkenna yfirsjónir okkar umsvifalaust. Ein leið til að halda því til haga sem hefum gert vel og því sem hefum ekki gert vel að halda dagbók. Gott eiga sérstaka dagbók sem til þess eins að skrifa niður það góða og það slæma sem dagurinn hefur borið í skauti sér. Með því að halda dagbók verður auðveldar að sjá neikvætt munstur sem kann að vera í lífi okkar. Ef við skráum reglulega, sjáum við fljótt. Ef við erum að skrifa sömu hlutina aftur og aftur og erum stöðugt að biðjast afsökunar á sömu hlutunum aftur og aftur. Það gott að deila þessum hlutum með sponsor eða trúnaðarvini sínum sem að getur hjálpað mann að setja upp plan með hjálp Guðs varandi það hvernig við getum komist yfir þessa bresti. Áskorun okkar til þín í dag að reyna að halda dagbók í 7 daga. Byrja á því að skrifa niður 1 hlut sem þú ert þakkláttu fyrir í dag. Það hjálpa manni oft að byrja að skrifa. Ef þú hefur ekki enn byrjað að nota dagbók þá trúi ég því að þér muni finnast það gott tæki í áframhaldandi batagöngu þinni. Ég hvet þig til að skrifa í dagbók daglega. Í næstu viku munum við tala það hvernig gott að vinna spor 10 og líka tala leiðir sem við getum nota til þess að við þurfum ekki alltaf að vera byggðast afsökunar, jafnvel oft á því sama.
Þá komið að lokum hjá okkur í dag. Bæin okkur í dag fyrir þið hlustandi góður er að þú mætti vera tilbúin að skoða líf þitt daglega í heiðarleika og án afneitunar. Þannig verður þér unnt að lifa í þeim bata sem hlotnast hefur. Vakandi yfir þeim brestum sem annars getur tekið sér bólfest í lífi þín og ný. Það að skoða líf þitt daglega er leið til áframhaldandi vaxtar í sigri og frelsi. Leiðina til bata getur þú ekki gengið einn. Þú þarft á öðru fólki að halda. Það krefst auðmýktar að sleppa tökunum sjálfur að leifa Guði að setja fólki í kringum okkur til blessunar og aðstoðar. En þegar við trúum því að máttur okkur æðri geti gert okkur andlega heilbrigða nýju, þá fara góður hlutir að gerast í líf okkar. Þessi æðri máttur hefur nafn. Nafn hans Jesús Kristur. Það má vera að þú finnir þeim vonleysis í dag. Trúir því ekki að þú getir breyst, að líf þitt geti orðið betra. Kannski upplifir þú þig einan á báti og þorir ekki að trúa því að það sé til lausn fyrir þig. Við viljum segja þér að það von. Með henni myndu öðlast kraftin sem þú þarft til þess að breytast. Þú ert heldur ekki einn. Í Celebrate Recovery fólk sem vill vera til staðar fyrir þig. Fólk sem skilur þig og hefur upplifað þá hluti sem þú hefur upplifað. Óttast þá hluti sem þú óttast og fengi sigur. Jesús sagði, sannleikurinn mun gera eður frjálsa. Viðurkenndu vanmáttinn svo þú geti stíð inn í skilirislausan kærleika og náð Jesú og byrjaðu upplifa andlegt heilbrigði og líf í sönnu frelsi. Guð blessi þig þegar þú horfist í augu við fortíð þína með krafti frá Guði. Hann mun leiða þig í gegn. Við þökkum þig fyrir í dag og ljúkum þættinum með því að biðja örlaust bænina. Verið sæl.
Verið sæl.
Guð, geð mér æðruleysi. Til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt. Kjark til að breyta því sem ég get breytt. Og vit til að greina þar á milli. Að lifa einn dag í einu. Njóta hvers andartaks fyrir sig. Viðurkenna mótlæti sem friðarveg. Með því að taka syndu heimi eins og hann er. Eins og Jesús gerði. En ekki eins og ég vil hafa hann. Og treysta því að þú muni færa allt á réttan veg. Ef ég gef mig undir vilja þinn. Svo ég megi vera hæfilega hamingjusamur í þessu lífi og yfirmáta hamingjusamur með þér þegar að eilíðinni kemur.
Þetta var Celebrate Recovery þátturinn Lifðu í frelsi. Ef þú viltu þetta meira þessa biblíulegu bataleið, kíktu þá á heimasíðuna celebraterecovery.is.